lokola ezali misala oyo bango basalaka depuis kala ya bilanga pe ya nyama, toye kotiela bango maboko po bazalaki ya kolemba, bazalaki traumatize stressé na nsima ya evenement oyo ya liboso bamona mbala ya liboso ya maladi ya virus Ebola, oyo bana na bango bakufi, baboti na bango bakufi, bandeko na bango bakufi. Nde yango wana toye kosunga bango na bilanga na ba nouvelle technique culturale, pe toye kosunga bango na kobokolaka bingwele mpona lolenge ya kino agronome oyo azali recruté okola consulta azali koencadre bango mpo babokola na batechnique moderne oyo ekosengaki bazwa production ebele bongo bakabola yango ndenge bamesana kokabolaka na baassociation na bango basala. Tozwaki lisungi epai ya Unifam mpona kotombola mwasi ya territoire de Dikoro oyo azali koparticipe na baorgane instance prise de décision te na koapuyaka ye na baactivité agro pastorale.